Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Bugünkü xəbərlərdə. Qırğızistan parlamenti Kurmanbek Bakıyevi ölkənin yeni müvəqqəti prezidenti təyin edib. Yeni seçkinin iyun ayında keçiriləcəyi bildirilir. Hakimiyyətdən devrilmiş Əskər Axayev istifa vermədiyini, qanuni prezident olduğunu bəyan edib. Azərbaycan müxalifəti Qırğızistandakı hadisələri demokratik inqilab adlandırır.
Onu gördük ki, demokratiya artıq dünyada alternativsizdir.
Rəsmi Bakının hadisələrə münasibəti isə hələlik məlum deyil.
Biz ona necə qiymət verə bilərik?
Azərbaycanda televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Bəzi ekspertlər yeni televiziyanın statusunu şübhə edirlər.
Biz dövlət vəsaiti ilə qapalı səhmdar cəmiyyət niyə yaratmalıyıq media biznesi sayəsində? Bir çox qaranlıq suallar qalır. Yəni bu çox antidemokratik bir addımdır.
Rusiya-Ermənistanla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsini istəyir. Bunu Yerevanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Qırğızistan müxalifəti bildirib ki, yeni hökumət formalaşır və tezliklə prezident seçkisi keçiriləcək. Bu arada hakimiyyətdən devrilmiş prezident Akayev istifa vermədiyini bəyan edib. CNN televiziyasına müsahibə verən müxalifət lideri Roza Otunbayeva deyib ki, iyun ayında prezident seçkisi, daha sonra isə yeni parlament seçkisi keçiriləcək. Parlament müxalifətin digər lideri Kurmanbek Bakıyevi müvəqqəti prezident elan edib. Bakıyev artıq yeni nazirləri təyin edir. Lakin Reuters agentliyi İtar-Tarsa istinadən xəbər verir ki, hakimiyyətdən devrilmiş prezident Əskər Akayev hələ də istifa vermədiyini bəyan edib. Əskər Akayevin harada olması məlum deyil. Dünən parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarları hökumət binalarını, radio və televiziyanı tutublar. Xəbər agentlikləri dünən axşam paytaxt Bişkəkdə qarətlərin baş verdiyini yazır. Çaxnaşmalarda 4 nəfər ölüb, 170-ə qədər adam yaralanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Qırğız prezidenti Əskər Akayev istəsə Rusiyada sığınacaq ala bilər. Vladimir Putin bu açıqlamanı Ermənistana səfəri zamanı verib. Eyni zamanda Vladimir Putin Qırğızistanın müxalifət liderləri ilə işləməyə hazır olduğunu da deyib. Biz bu adamları yaxşı tanıyırıq. Onlar keçmişdə bir neçə il hökumət vəzifələri tutduqları vaxt Qırğızistan və Rusiya Federasiyası arasında münasibətlərin inkişaf olunmasına yardım eləyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Belarusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Qırğızistandakı hadisələri regional sabitliyə təhlükə ola biləcək hadisə hökumətin qeyri-konstitusion çevrilişi kimi qiymətləndirib. Bu arada isə Çin Qırğızistanda sabitliyin tezliklə bərpa olunmasına çağırıb. Qırğızistanın Brüsseldəki səfiri tanınmış yazıçı Çingiz Aytmatov ölkədəki inqilaba haqq qazandırıb. O, baş vermiş hadisələri Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə müsahibəsində şərh edib. Biz yoxsulluğu aradan qaldıra bilmədik. İşsiz adamlar özlərinə cəmiyyətdə yer tapa bilmirlər. Korrupsiya bütün ölkəni bürüyüb. Bəzi adamlar varlandı, digərləri yoxsullaşdı. Bütün bunlar nəticədə belə hadisələrə gətirib çıxartdı. Qırğızistanın Brüsseldəki səfiri yazıçı Çingiz Aytmatov. Birləşmiş Ştatlar Qırğız müxalifətini ölkədə sabitliyi bərpa etməyə çağırıb. Eyni zamanda Amerika rəsmiləri Qırğızistandakı hadisələrin arxasında Vaşinqtonun dayanmasına dair iddiaları təkzib ediblər. Qırğızistan Birləşmiş Ştatlar üçün strateji hərbi əhəmiyyətli ölkədir. Bişkek yaxınlığında Amerikanın minə yaxın əsgəri yerləşdirilib. Vaşinqtonun reaksiyası barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü adam Erili son bir həftə ərzində ikinci dəfədir ki, Qırğız müxalifətini təmkinlə davranmağa çağırır.
As the Kyrgyz people handle unfolding events,
Qırğız xalqı cari məsələləri həll edərkən, öz siyasi gələcəyi və millətin taleyini müəyyənləşdirərkən, öz ziddiyyətlərini dinc vasitələrlə fikir bildirmək, fikir müxtəlifliyinə dözümlü münasibət, ziddiyyətlərin dialoq yolu ilə aradan qaldırılması prinsiplərinə hörmət etməklə, mövcud təsisatlar vasitəsilə və qanunlar çərçivəsində həll etməlidir.
Existing institutions within the rule of law to resolve those differences.
Ereliyə görə ABŞ hökuməti Qırğızıstanda sabitliyin vəziyyətinə dair Bişkekdəki ABŞ səfiri ilə Rusiya rəsmiləri və ATƏT nümayəndələri ilə müzakirələr aparıb. O, Qırğız xalqını xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət onların hərəkətlərini böyük maraqla izləyir. Cümə axşamı günü nümayişçilər Qırğızıstanın keçmiş vice-prezidenti və Qırğızıstanın aparıcı müxalifət partiyalarından biri olan Ar Namus partiyasının lideri Feliks Kulovu həbsdən azad etdilər. Lakin adam Ereli xüsusilə qeyd edib ki, Amerikanın Qırğız müxalifətinin liderləri arasında heç bir əziz xələfi yoxdur. Biz hesab edirik ki, Qırğızıstanın gələcəyini yalnız dinç vasitələrlə dəyişmə prinsipi əsasında müəyyənləşdirmək olar və bu sırf Qırğızıstan xalqının vəzifəsidir.
Peaceful change.
Jurnalistlərdən birinin Rusiya mətbuatına istinadla Qırğız müxalifətinin etirazlarına ABŞ-ın təşkil edib etməməsi haqda sualına Ereli belə cavab verib.
We're not the mastermind. We are a like the rest of the international community.
Biz təşkilatçı deyilik, biz bütün beynəlxalq ictimaiyyət kimi Qırğızıstanın sabit qalması, orada demokratiyanın müvəffəqiyyətində çox böyük marağı olan tərəfik. Biz Avropa və Orta Asiyadakı tərəfdaşlar və dostlarımızla birlikdə Qırğız xalqına bu istiqamətdə yol tapmaqda yardımcı olmağa
çalışırıq.
Erilinin sözlərinə görə ABŞ hökuməti Qırğızıstana səfər edən Amerika vətəndaşlarına ehtiyatlı olmağı, artıq ölkədə olanlara isə nümayişlərlə qruplardan uzaq durmağı məsləhət görüb. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bildirib ki, Bişkek yaxınlığındakı hərbi bazada yerləşən və qonşu Afqanistanda sülh mühafizə əməliyyatlarına yardım edən 1000 nəfərlik Amerikan qoşununa hər hansı problem törəyəcəyini düşünmür.
Rövşən Rahiboğlu, Qırğızıstandakı dramatik olaylar Azərbaycanda da geniş rezonans doğurub. Lakin hadisələrə rəsmi Bakının reaksiyası hələlik məlum deyil. Amma ölkənin siyasi təşkilatları Qırğızıstanda baş verənləri demokratik inqilab kimi qələmə verirlər. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Qırğızıstanda baş verənlərə rəsmi Bakı hələlik mövqeyini bildirməyib. Amma siyasi təşkilat rəhbərləri və politoloqlar bu ölkədə baş verənləri inqilab kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkə Tacıyevaya görə Qırğızıstanda xalq inqilabı bir daha göstərdi ki, demokratiyanın alternativi yoxdur.
Demokratiyanın bir gün alternativi yoxdur. Düzdür, bir gün səhər dedilər ki, orada bəzi 2-3 nəfər həlak olub. Amma dünənləri bu çox dinç şəkildə özünü bir uza verdi və bir də biz onu gördük ki, demokratiya artıq dünyada alternativsizdir. Və nəinki Avropa ölkələrində, post-sovet məkanında, hətta şərqdə də biz Livanda bunu gördük, biz bunu qismən İraqda gördük, Fələstində gördük.
Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkə Tacıyeva. Demokrat Partiyasının baş katibi Akif Şahbazova görəsə, Qırğızıstan hadisələri bir daha təsdiq elədi ki, belə inqilablar bütün post-sovet məkanını əhatə edəcək və məlum oldu ki, belə demokratik dəyişikliklər qaçılmazdır.
Qırğızıstanda gedən proseslər onu göstərir ki, bütövlükdə post-sovet məkanında demokratiya qaçılmaz bir dəyişikliyə səbəb olan hala gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda belə demək mümkünsə, demokratiya ilə addımlarla Azərbaycana doğru irəliləyir.
Amma Akif Şahbazov təəssüflə bildirir ki, Bişkəkdə bəzən hadisələr nəzarətdən çıxdı və nəticədə həm ölən oldu, həm də qarət baş verdi.
Amma Qırğızıstanda xaotik vəziyyətdə hərəkət etdi. İnsanların mülkiyyət hüquqlarına toxunuldu. Müəyyən qədər ixtişaş yarandı. İnsan tələbatı və yaralanlar oldu.
Demokrat Partiyasının baş katibi Akif Şahbazov. Müxalifətçilərdən fərqli olaraq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Rəbiyyət Aslanova isə Qırğızıstan hadisələrinə qiymət verməyə tələsmir. O deyir ki, əvvəla bu onların daxili işidir. İkincisi, Qırğızıstanda hadisələr başa çatmadığı üçün qəti fikir söyləmək çətindir. İndi baş verənlər isə sadəcə görüntüdür.
Bilirsiniz, çox qəribə bir hal yaranır ki, bizim bu digər ölkənində baş verən hadisəyə qiymətimiz. Biz ona necə qiymət verə bilərik? Bugün baş verən hadisə müəyyən bir proseslərin məntiqi davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Ancaq bir şey aydındır ki, bugün həmin proses baş verib və Qırğızıstanda yeni bir mərhələnin başlanğıcı qoyulur. bu mərhələ necə olacaq, nədər olacaq, bu bilhassa Qırğız xalqının iradəsidirmi, yaxud kənardan formalaşmış bir ssenarinin reallaşmasıdırmı? Yəni, bu hələ böyük və böyük tədqiqatların nəticəsi olmalıdır.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Rəbiyyət Aslanovanın fikirləri idi. Politolog Rasim Musabəyevin isə Qırğızstanda baş verənlərə münasibəti belədir. Əsgər Akayev rejimi xalq hərəkatı nəticəsində devrildi. Bu inqilabdır. Onu məxməri adlandırmaq çətin olsa da.
Bunu nə dərəcədə indi məxməri adlandırmaq biraz çətindir. Onlar üçün orada ölən də var, yaralanan da var, daşqalaq da olub, maqazinların qarəti də olub, maşınların yandırılması da olub. Və gəlir ki, bunlar indi Avropadan uzaqdır. Və bu istənilməyən, ancaq inqilabı müşahidə edilən bir hadisələrdir.
Politolog Rasim Musabəyev belə düşünür. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün Kiyevdə görüşən Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili də Qırğızstandakı proseslərə münasibət bildiriblər. Ukrayna və Gürcüstan liderləri Qırğızstan vətəndaşlarını ölkənin siyasi problemlərini zorakılığa əl atmadan həll etməyə çağırıblar. Cənab Yushchenko deyib ki, Gürcüstandakı məxməri və Ukraynadakı narıncı inqilablar belə münaqişələrin necə çözülməsi üçün ən yaxşı cavabdır.
Ruzinska revolusiya troyant, ukrayinska pomarançiva revolusiya.
Cənab Yushchenko xalqlarının azadlığı və demokratiya uğrunda mübarizə aparanlarla həmrəy olduğunu da bəyənib. Gürcüstan lideri Saakashvili isə inqilab ixrazı ilə məşğul olmadığını deyib. Saakashvili Qırğızstanda böhrəndən çıxmaq üçün Əsgər Akayevə vasitəsilik təklif etdiyini, lakin rədd cavabı aldığını bildirib. Üç gün qabaq mən prezident Əsgər Akayevə məktub göndərdim. Onun cavabını gözlədim. İki gün qabaq mənə cavab gəldi. Akayev məktubunda deyirdi ki, Qırğız müxalifətinin rəhbərləri cinayətkarlardır və əgər Saakashvili bura gəlmək istəyirsə, o cinayətkarlarla danışmalı olacaq. Onun mənə verdiyi cavab çox cobud və nəzəkəsiz idi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Qırğızstan inqilabının Gürcüstan və Ukraynadakı inqilablarla fərqli və oxşar cəhətləri nədir? Hakimiyyətə gəlmiş Qırğızstan müxalifətinin liderləri kimdir? Qırğızstandakı olayların regional təsirləri nədən ibarətdir? Bu suallarla biz Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Bürosunun Orta Asiya üzrə müxbiri Gülnazə Səid Əzimovaya müraciət etdik.
На мой взгляд, есть несколько основных различий. В первую очередь, ну, самое формальное различие, это вся проблема в Кыргызстане была после парламентских выборов. В Грузии было то же самое, на Украине это все-таки были президентские выборы, когда нужно было выбирать конкретно одного человека. Второе различие заключается в том, что Кыргызская революция не стала бархатной. К сожалению, есть было насилие, и по последним сведениям есть даже жертвы. Третье различие заключается в том, что и на Украине, и в Грузии был один очень сильный лидер оппозиции, который контролировал всю ситуацию и который объединил оппозицию. В Кыргызстане мы такой личности до сих пор не видим. И, наконец, последнее различие, на мой взгляд, это вовлеченность зарубежных государств. На Украине и в Грузии мы видели очень сильное столкновение интересов России и Запада, в частности, Соединенных Штатов. В Кыргызстане роль зарубежных государств все-таки была намного меньше, если не сказать незаметной.
Кого можно сейчас назвать реальным претендентом на власть в Киргизии? Ну, то есть, вы думаете, что это будет коалиционное правительство, или, может быть, здесь будет есть какой-то ярко выраженный лидер, который может как бы объединить все оппозиционные силы вокруг себя?
Как я сказала, есть несколько лидеров, и, конечно, у каждого из них есть очень сильные политические амбиции, каждый из них хочет стать президентом, но по последним уже развитиям событий мы видим, что Курманбек Бакиев, бывший некогда премьер-министр, а затем и лидер оппозиции, он сейчас стал временно исполнять обязанности президента и премьера республики. Это вот наиболее вероятная кандидатура в будущие лидеры Кыргызстана. Есть Феликс Кулов, которого назначили руководить всеми силовыми ведомствами. Он в свое время был также вице-президентом Киргизии, а затем уже ярым оппонентом, противником президента Аскара Акаева. Вот эти, помимо этих двух личностей, есть еще несколько, которые, я думаю, будут договариваться уже закулисно, и эти переговоры, на мой взгляд, ведутся сейчас.
Как вы думаете, вот то, что произошло в Киргизии, как это может повлиять на ситуацию в регионе, я имею в виду на другие страны Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан?
И ответ однозначно, что все правительства очень внимательно следили за событиями в Кыргызстане. И здесь о реакции, если мы будем говорить, то надо брать две стороны. Если брать оппозицию в странах Центральной Азии, конечно, для них это явилось большим вдохновением, они все приветствовали события в Кыргызстане. В Кыргызстане, если брать правительство, то посмотрите, парадокс заключается в том, что революция произошла в наиболее демократичной и либеральной стране Центральной Азии, и теперь это может послужить сигналом для правительств для дальнейшего закручивания гаек. И боюсь, что правительства будут именно этим заниматься теперь.
Спасибо за интервью.
Спасибо вам.
Suallarımıza Azad Avropa Azadlık Radyosu'nun Haberler Bürosu'nun Orta Asya üzere müxbiri Cunnoza Səid Əzimova cavab verirdi. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızstan parlamenti Kurmanbek Bakıyevi ölkənin yeni müvəqqəti prezidenti təyin edib. Yeni seçkinin iyun ayında keçiriləcəyi bildirilir. Hakimiyyətdən devrilmiş Əsgər Akayev istifa vermədiyini, qanuni prezident olduğunu bəyan edib. Azərbaycan müxalifəti Qırğızstandakı hadisələri demokratik inqilab adlandırıb. Rəsmi Bakının hadisələrə münasibəti isə hələlik məlum deyil. Rusiya Ermənistanla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə maraqlıdır. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. Azərbaycanda yeni siyasi qətillər baş verə bilər. Bu sensasiyon açıqlamanı tanınmış insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus verib. Leyla Yunusun sözlərinə görə bu cür qətillərlə ölkədə siyasi sabitliyi pozmağa can atan qüvvələr var. Daxili İşlər Nazirliyi Leyla Yunusa hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyi məsləhət görüb. Bakıdan Kəbir Andilavərli xəbər verir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus jurnalistlərə dedi ki, ona öldürüləcəyi haqqında xəbərdarlıq edilib. Bu haqda ona martın 23-də qohumu təhlükəsizlik xidmətlərinə yaxın şəxsə istinadən məlumat verib. Leyla Yunusun sözlərinə görə qohumu ona bildirib ki, ölkədə sabitliyin pozulması məqsədi ilə sui-qəsdlər hazırlanır.
Soruşdum ətraflı, kim sənə bunu dedi? O dedi ki, o mənim dostumdur, mən ona etibar eləyirəm. Sizə dedim ki, mən öz qohuma 100% etibar eləyirəm. Və dedi ki, bu onun dostu, bizim spetsuzluşbalarla sıx əlaqədədir. İqtidardadır, hökumətdədir və s. və ilə. Deyib ki, mən bilirəm ki, o sənin qomundur, onun üçün səninlə xahiş eləyirəm ki, sən get təcili ona deyinən ki, belə bir məlumat var ki, vəziyyəti gərginləşdirmək üçün bir neçə sui-qəsd hazırlanır və onun da adı oradadır.
Leyla Yunusun fikrincə, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra o bu cür qəsdlərə inanır. Düşünür ki, bu məlumatdan hüquq mühafizə orqanlarının da xəbəri var. Özü isə təhlükəsizlik orqanlarına gələn həftə müraciət edəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən isə dedilər ki, Leyla Yunus müraciət edərsə, onun təhlükəsizliyi qorunar və verdiyi məlumat araşdırılar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Araşdırılar yəqin. O müraciət edibsə, onda olan hər hansı bir cinayət xarakterli məlumatla əlaqədar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edibsə, sözsüz ki, hər bir vətəndaşın ki olduğu kimi onun da müraciəti verdiyi informasiya araşdırılar, lazımi ölçülər götürürlər.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru ona edilən xəbərdarlıq haqqında qonşularını da məlumatlandırıb. Hazırda yaxınları onun qorunması işinə qoşulub. Leyla Yunus 1988-ci ildən ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktorudur. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri şirkəti ləğv edilib. Onun əvəzində televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyəti yaradılır. Bu barədə martın 23-də Prezident Əliyev fərman imzalayıb. Lakin bəzi media ekspertləri yeni televiziyanın statusunun qeyri-müəyyən olduğunu, fərmanın antidemokratik olduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılması Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Fərmana əsasən ilk mərhələdə yeni yaradılan səhmdar cəmiyyət tamamilə dövlətə məxsus olacaq. Daha sonra isə səhmlərin 51% dövlət mülkiyyətində qalmaqla ASTB-nin 49% özəlləşdiriləcək. Fərmanda özəlləşdirmənin satış yolu ilə aparılması da göstərilir. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşeravan Məhrəmli isə özəlləşdirmənin 1 ildən sonra başlayacağını deyir. Onun sözlərinə görə bu prosesdə heç də hamı iştirak edə bilməyəcək.
Bir il ərzində bu məsələ əvvəlcə qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevriləcək, ondan sonra bu məsələyə baxılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti olduğu üçün bu bütün hamı üçün açıq deyil. Ya bu televiziya radio sahəsində çalışan adamlar, ASTB-nin daxilində çalışan adamlar üçün daha çox nəzərdə tutulacaq və yaxud başqa formada artıq bu dövlət televiziyası yoxdur. Dövlət televiziyası hesab olunmayacaq. Ona görə də bura bizim nəzarət altında olacaq kanallardan biri olacaq.
Amma Avropa ölkələrində, xüsusilə də Şərqi Avropada televiziyaların səhmlərinin bir hissəsi sonradan dünyanın güclü media şirkətləri tərəfindən alınır. Azərbaycanda hələlik bu mümkün deyil. Teleradio Yayın Şurasının sədri Nuşeravan Məhərrəminin sözlərinə görə, şura xarici investorlar üçün daha uyğun şərtlər haqqında təklifləri artıq hökumətə göndərib.
Bu mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda mövcud qanunvericilikdə xarici vətəndaşların təsisçi olması məsələsi qoyulmur. Hətta 25% həcmində də qoyulması yoxdur. Amma Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün Azərbaycan işlər görür, tədbirlər görür. Teleradio Şurası da belə bir təklif vermişdi ki, təqribən 25%-ə qədər təsisçilik payının olmasına biz razıyıq. Yəni bu Teleradio Şurasının mövqeyidir. Amma dövlət hələ buna yoxsa bir cavab verməyib.
Televiziya sahəsinin eksperti Zeynal Məmmədli isə imzalanan fərmanı anlaşıqsız adlandırır. O deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyə əsasən dövlət televiziyasını ləğv edib yerində ictimai televiziya yaratmalı idi. Bu fərmanda isə ləğv olunan dövlət televiziyasının bazasında ictimai TV yox, qapalı tipli səhmdar cəmiyyət statusunda başqa bir TV yaradılır. Zeynal Məmmədli hökumətin bu addımında qaranlıq məqamların olduğunu deyir.
Olmasan anlaya bilmirəm bunu. Anlamamağıma da səbəb odur ki, Azərbaycan bir dövlət kimi Avropa Şurası qarşısında özəllik götürüb ki, Azərbaycanın dövlət televiziyası transformasiya olunsun ictimai televiziya kanalına. Dövlət televiziyası yenə ləğv olunsun. İndi sanki əlavə bir televiziya yaranır, ictimai televiziya. Və bu televiziya da qapalı səhmdar cəmiyyət formasında qalır və asıl fərmanda da göstərildiyi kimi. O 49% kimindir bu bir? Biz dövlət vəsaiti ilə qapalı səhmdar cəmiyyət niyə yaratmalıyıq media biznesi sayəsində? Bir çox qaranlıq suallar qalır. Yəni bu çox antidemokratik bir addımdır.
Bundan sonra yeni yaradılan Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin sahibi indiki qanunvericiliyə əsasən hökumətdə bu işə cavabdeh olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. Yəni faktiki olaraq nazirlik ASTV-nin 100%-li mülkiyyətçisinə çevrildi. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Respublikasının ombudsmanı Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verib. Çıxışı zamanı o deyib ki, ombudsman aparatına daxil olan şikayətlərin sayı keçən illərlə nisbətən 70% artıb. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Ombudsman Elmira Süleymanova son bir ildə onun aparatına 6300 şikayətin verildiyini deyir. O şikayətlərin əvvəlki ildən 70% çox olduğunu, insan hüquqlarının əksər hallarda məmur özbaşınalığı, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin vəzifədən sui-istifadə etməsi nəticəsində pozulduğunu söyləyir.
Polis orqanları tərəfindən insan hüquqları tez-tez pozulur və bu müxtəlif şəkildə bir üzə verir. Bunların tutulmuş şəxsin qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarının pozulması, şəxsin vəkilinin köməyindən məhrum olduğu və onlara ifadə almaq üçün təzyiqlər göstərilməsi, həmçinin rüşvət vurluğa yol verilməsi halları müəyyən olunmuşdur. Şərəf və ləyaqəti müdafiəsi hüququ. Bu da polis tərəfindən tez-tez pozulan hüquqlardandır. Ən ciddi və ən çox pozulan müraciət hüququdur. Bu müraciət hüququnu əsas etibarilə yüksək vəzifəli şəxslər pozur. Bu həm polisə, həm məhkəmələrə, həm icra hakimiyyəti başçılarına aiddir.
Martın 25-də Milli Məclisdə hesabatı zamanı Ambuson bildirdi ki, şikayətlərin təhlili nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarının səmərəli təmin edilməsi, qanunvericiliyin təkmilləşməsi ilə bağlı ölkə prezidentinə, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, Konstitusiya Məhkəməsinə, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına bir sıra təkliflər göndərib. Elmira Süleymanova fikir və söz azadlığı ilə bağlı problemlər olduğunu, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə maneələr yaradıldığını, məhkəmələrin onlara qarşı ağlasığmaz cərimələr kəsdiyini, informasiyanın əldə edilməsi ilə əlaqədar çətinliklər yarandığını bildirir. Ambusman deyir ki, təkmilləşdirilmiş seçki qanunvericiliyi əsasında keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratikliyini, aşkarlığını təmin etmək məqsədi ilə vahid monitoring sisteminin və onu həyata keçirmək üçün iqtidarın və müxalifətin nümayəndələrinin iştirakı ilə monitoring qrupunun yaradılması vacibdir.
Bu reportajı Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul hazırlamışdı. Görüşümüz davam edir. Azərbaycanın vahid informasiya şəbəkəsi yaradılır. Xarici valyutalar isə Azərbaycanda qiymətdən düşür. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanın bütün dövlət təşkilatları nazirlikdən tutmuş məktəbədək vahid informasiya ötürülməsi sisteminə birləşdiriləcək. Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi bu sistemin yaradılması barədə tender elan edib. Tenderin qalibi təşkilatları və ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün rayon və şəhərlərini birləşdirəcək fibroptik naqillər çəkməlidir. Yeni yaradılacaq azdata.com informasiya ötürmə sistemini Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi idarə edəcək. Fransanın Total neft şirkəti Azərbaycan neftini dəmir yolu ilə xaricə çıxarmağı planlaşdırır. Artıq bu haqda Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi ilə danışıqlar aparılıb. MPA agentliyinin məlumatına görə Exxon və Chevron şirkətləri də bu il neftin daşınmasında dəmir yoluna üstünlük verəcəklər. Hazırda dəmir yolu idarəsinin daşınma imkanı ildə təxminən 20 milyon tona bərabərdir. Çekiyanın Exim Bankı Şimal Magistral yolunun yenidən qurulması üçün kredit ayırıb. Ayrılan 180 milyon dollar Şimal yolunun əsaslı təmirinə xərclənəcək. Azərtaz agentliyinin məlumatına görə ilk kredit xətti yaxın vaxtlarda açılacaq. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Xarici valyutaların dəyərsizləşməsi avrodan da yan keçməyib. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 avro son 5 ayda ən aşağı səviyyəyə 6293 manata düşüb. İndi 1 dollar 4862, 1 rubl isə 175 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Sabah Azərbaycanın futbol üzrə milli yığma komandası Varşavada Polşa ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərləri ilə Kəbir Antilavərli.
Martın 26-sında futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan yığma komandası Polşa millisi ilə qarşılaşacaq. Bu Azərbaycan yığmasının həmin yarışlar çərçivəsində keçirəcəyi sadəcə 5-ci oyun olacaq. Azərbaycan millisi 6-cı qrupda İngiltərə, Polşa, Avstriya, Uels və Şimali İrlandiya yığmaları ilə mübarizə aparır. Azərbaycanın voleybol üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası dünya çempionatının seçmə mərhələ yarışlarını hazırlaşır. Həmin yarışlar mayın 27-29-da başlanacaq. Voleybol Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəylinin verdiyi məlumata görə komanda hazırda İsveçrədə ilk təlim məşq toplantısına başlayıb.
Qızlarımız ayın 29-u qayıdırlar Azərbaycana. Ondan sonra ola desin ki, bir dənə də beynəlxalq turnirə qatıldılar. Bu da dünya çempionatının hazırlıq səpkisində baxıla bilər.
Zöhrab Gözəlbəyli, Azərbaycan voleybolçuları Dünya Çempionatının təsnifat yarışlarından sonra Bakıda keçiriləcək Grand Prix turnirində və Xorvatiyada keçiriləcək Avropa Çempionatında iştirak edəcək. Martın 26-27-sində Qazaxıstanda cüdo üzrə A kateqoriyalı beynəlxalq turnir keçiriləcək. Bu yarışda Azərbaycan 12 idmançı ilə təmsil olunacaq. Azərbaycan taekwondoçuları İspaniyada keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək. Taekwondo Federasiyasının meneceri Nağız Səfərovun verdiği məlumata görə, aprelin 9-unda başlanacaq dünya çempionatında Azərbaycan 12 taekwondoçu ilə mübarizə aparacaq.
Komanda 9-u yola düşür. 13-ü döyüşlər başlayır, 13-17-si. Bir nömrəli idmançıların hamısı gedir. Rəşad Əhmədov, Niyamədin Paşayev, Elnur Amanov.
Nağız Səfərov. Hazırda komanda Qubada təlim məşq toplantısı keçir. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Və hava haqqında. Bu gün və sabah Bakıda və axşamın yarımadasında əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 0-1 şaxda, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi şərq rayonlarında az yağıntı olacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 3 şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Hal barədə bu qədər. İndi də günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Kırgızstan parlamenti Kurmanbek Bakıyev ölkənin yeni müvəqqəti prezidenti təyin edib. Hakimiyyətdən devrilmiş Əskər Akayev istifa vermədiyini, qanunu prezident olduğunu bildirib. Azərbaycan müxalifəti Qırıstandakı hadisələri demokratik inqilab adlandırır. Rəsmi Bakının hadisələrə münasibəti hələlik məlum deyil. Xəbərlər bu qədər. Bu növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaqdır. Növbədə günün söhbəti verişidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qırğızstan göstərdi ki, birləşməmiş, vahid lideri olmayan, ümumiyyətlə kifayət qədər zəif olan müxalifət də cəmaatı küçəyə çıxarıb hakimiyyəti devirə bilər. New York Times-ın fikrincə Qırğızstandakı hadisələrin əvvəlki inqilablardan əsas fərqi və əsas dərsi budur. Qırğızstanda baş verənlərdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə güzəştlərə gedəcəkmi? Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 114 məhbusu əhv eləməsini mühüm addım kimi qiymətləndirir. Ancaq ikinci addım kimi siyasi dialoqa çağırır. Sonrakı addımlar sərbəst toplaşmaq azadlığı, insan haqları, azad və ədalətli seçkilərdir. Tərəflər dialoqa getməyə hazırdılarmı? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da bu son hadisələr fonunda hakimiyyət-müxalifət münasibətləridir. Verilişimizdə iştirak edirlər. Millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının və Avropa Şurasının Parlament Məclisində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Aydın Mirzəzadə. Xoş gəlmişsiniz Aydın bəy.
Axşamınız xeyir.
Xalq Partiyasının sədri 15-16 oktyabr hadisələrinə görə məhkum olunub, indi də fərmanı ilə azadlığa buraxılmış Pənah Hüseyn. Xoş gəlmişsiniz Pənah bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Qırğızstandakı hadisələr göstərir ki, hakimiyyətin və ya müxalifətin gücünü müəyyənləşdirmək hətta təhlilçilər üçün də çətin məsələ imiş. Moskvadakı Carnegie fondunda Orta Asiya üzrə təhlilçisi Aleksey Malaşenko radiomuza müsahibəsində deyir ki, o son ana qədər düşünürmüş ki, Akayev hakimiyyəti daha güclüdür. Akayevə görə ölümə getməyə hazır olan adamlar var. Sən demə hakimiyyətlərin gücü daha aydın şəkildə onlar yıxılandan sonra ortaya çıxır.
Я, честное слово, могу сказать, был до самого последнего момента уверен, что все-таки Акаев более влиятельный человек, и есть люди, которые, ну, что называется, сам готовы за него положить свой живот.
Bu rusiyalı təhlilçi Malaşenko idi. Əvvəlcə görə sıravi Bakı sakinləri nə düşünür? Hakimiyyət-müxalifət münasibətləri, hakimiyyətin və müxalifətin gücləri və problemlərin Qırğızstandakı kimi həlli barədə. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Avropa Şurasının bu sizçi məhbusları adlandırdığı şəxsləri azad etməksizsə hakimiyyətin gücünü göstərir yoxsa zəifliyini?
Mənə gəlir ki, bu hakimiyyətin çox zəifliyidir. Əslində bu zəiflik əvvəldən var idi. Bu özlərini sındırmırlar. İndi bu təpki oluyor, sonuncu həddə gəlib dirənib. Bunlar məcbur idilər.
Mənə gəlir ki, zəifliyini göstərir. Mən razı deyilim ki, onları bıraxsınlar. Nə bilim, zəifliyini məncə.
Hakimiyyət güclü olsa, Avropa parlamentinə ehtiyac olmadan bunu bıraxmalı idi. Normal demokratik cəmiyyətdə belə olur.
Gücünü göstərirdi. Çünki Azərbaycan artıq demokratiya yolundan istiqamət götürüb gedir. Eyni zamanda hüquqi cəmiyyət yaranıbdır. Gücünü göstərirdi.
Sizsə niyə müxalifət oktyabr hadisələrində tutulanları buraxdıra bilmədi? Ancaq Avropa Şurasının müəyyən tövsiyələrindən, müəyyən qətnamələrindən sonra bu məsələ gerçəkləşdi.
Hakimiyyət əslində, yəni cəmaatın gözünü qırdı.
Məncə Avropa Şurası deyil bu, nəsə hökumətin öz siyasətidir.
Avropa Şurasının artıq təzyiq gücü, millətin, belə deyək də, onun əlində kütlə sayılan bu insanların gücündən daha çoxdur.
Bilirsiniz, birincisi Avropa Şurası ona nail olmadı. Bu, bizim prezidentimizin humanist bir addımıydı ki, bizim prezidentimiz onların o, bu hərəkətlərini, yəni nəticə çıxartmaqlarını nəzərə alaraq onları bir humanist addım attı. haqqı əfv elədi.
Sivil dövlətlərdə müxalifətin müəyyən rəyləri və müəyyən təklifləri hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınır. Azərbaycanda isə bu tendensiya yoxdur. Ona görə də yəni bu məsələdə daha çox qərbin təkliflərinə üstünlük verilir və yəni onların təsir imkanları daha çoxdur.
Əfvdən sonra və ya Qırğızıstandakı hadisələrdən sonra hakimiyyət müxalifətlə dialoqa başlaya bilərmi?
Mənə elə gəlir ki, olmayacaq. Bu söhbət olmayacaq.
O yəni bir siqnal ola bilər. Hakimiyyət üçün yox, onun dəxli yoxdur ona. Xeyr, yox. Bizdə müxalifət o qədər güclü deyil. Əgər güclü olsaydı, Qırğızıstandakı hadisələr bizdə də olardı.
Mən bu hakimiyyətin heç nə gözləmirəm. Bunun 2 ay, 3 ay, 5 ay, bax belə bir ömrü var.
Bizim prezidentimiz İlham Əliyev də onları əfv elədi. Eyni zamanda da Azərbaycan xalqını ümumi birliyə çağırır, demokratiya çağırır, söhbətə çağırır. Oturaq, bizim böyük problemlərimiz var, Qarabağ problemi. Hamımız birgə oturaq, söhbət eləyək, hakimiyyət uğrunda mübarizə getməsin. Əgər onlar elə demokratlarsa, gələcəkdə noyabr ayında olan seçkilərdə və yaxud da prezident seçkilərində haqla, ədalətlə, qanun çərçivəsində gəlib hərəkət eləsin, öz namizədliklərini irəli versinlər və haq öz sözünü desin.
Dialoqun bir mahiyyəti olmalıdır, bir forması olmalıdır. Bu forma olmadan hər hansı bir danışığa getmək və hər hansı bir masa arxasında əyləşməyə də ehtiyac yox.
Gürcüstandakı və ya Ukraynadakı, Qırğızıstandakı hadisələrin Azərbaycanda təkrar olunmasını istərdinizmi?
Düzdür, bu Qırğızıstanda vəziyyət biraz başqa səmtə yön aldı. Yəni orada kimlərisə döymək, hansısa binaları yandırmaq bu sivil yolla olmadı. Amma mən arzulayıram ki, bu olsun Azərbaycan özü sivil yolla.
Yox, yox, istəməzdim. Bizi bu indiki hakimiyyət qane eləyir. Dinç mənada istərdim. Bu belə yaşamaqdan doymuşuq. Dinç mənada.
Mən o cür istəmərdim, daha sivil yollar var, daha demokratik yollar var və cəmiyyətimiz buna hazırdır. Azərbaycana bu artıq yetişib, yetişməkdədir.
Mən inanmıram ki, sabah Azərbaycanda elə bir Qırğızıstanda, Ukraynada kimi elə bir inqilab baş versin.
Mən elə bir hadisənin Azərbaycanda təkrar olunmasının tərəfdarıyam. Yəni, çünki Azərbaycan demokratik inqilabın olması vacibdir.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Burada səslənən fikirlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Pənah bəy, 15-16 oktyabrda müxalifətçilərin kütləvi və qəti şəkildə tutulması, indi də bu şəkildə buraxılması hakimiyyətin gücünü göstərir, yoxsa zəifliyini?
Bir daha salamlayıram. Məncə, sualın hakimiyyətin gücü və ya zəifliyi şəklində qoyulması doğru deyil. Mənim fikrimcə, bu həm dünyada gedən, həm də Azərbaycan cəmiyyətində gedən proseslərin istiqamətinin dönməz xarakter aldığı və hər hansı bir ən güclü həssə Azərbaycan tarixinin son dövründəki repressiyalarında belə bir prosesin magistral xəttinin qarşısını, magistral istiqamətinin qarşısını alınmasının qeyri-mümkünlüyünü göstərdi. Və burada müxtəlif fikirlər səsləndi bizim vətəndaşlarımız tərəfindən. Bunu hər hansı bir humanist bir addım kimi dəyərləndirilməsi bizim azadlığa çıxmamızın, kiminsə dövlət başçısının və yaxud onun ətrafının könüllü və yaxud özlərinin apardığı siyasətin nəticəsini dəyərləndirmək tamamilə səhvdir. Yəni, bir mənalı şəkildə hamı aydındır ki, bu ilk növbədə şübhəsiz beynəlxalq təşkilatların birbaşa ultimativ şəkildə təzyiqlərinin nəticəsi olmuşdu. Və bu təzyiqləri nəzərə almamaq mümkün deyil. Geri gəlmişkən, Qırğızıstanda baş verən hadisələr də bunu göstərdi. Və eyni zamanda bu bir mesajdır ki, bir daha təkrar edirəm, bu bir mesajdır ki, bəlkə də keçmiş post-sovet məkanında ən güclü repressiyaların aparıldığı bir dövlətdə də, cəmiyyətdə də ən çoxu bunların təsir gücü, cəmiyyəti xofda saxlamaq, qorxuda saxlamaq, müəyyən proseslərin qarşısını almaq gücü uzaq başı bir il, il yarım, iki il ola bilər. Artıq seçə bilməz və bizim daha da dolunmamız da bunu göstərir.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Aydın bəy, bugün Qazaxstan prezidenti Nazarbayev Qırğızıstanda baş verənlərin bir səbəbini də Akayev hakimiyyətinin zəifliyində görüb. Qırğızıstan hadisələrindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə münasibətini dəyişəcəkmi? Yəni, müxalifətə münasibətini yumşaldacaqmı ki, böyük etirazlar olmasın, yoxsa nümayişlər zamanı sakitliyi qorumaqda daha qəti və sərt olacaq?
Birincisi, Qırğızıstandakı situasiya, Azərbaycandakı situasiya kəskin sürətdə fərqlənir. Qırğızıstandakı hadisələrin iqtisadi kökü var. Eləcə, Ukraynada, Gürcüstanda olan hadisələrin iqtisadi kökü var. Bugün Qırğızıstanda, deməli, orta maaş 30 dollardır. Azərbaycanda isə 110 dollardır. Nədir? Azərbaycanda inqilab edib 110 dollardan 130 dollara enməliyik. Və yaxud da ki, Gürcüstanda 2 il pensiyaçılara pensiya verilmədi. Nədir? Biz inqilab edib yenidən pensiyaçıların pensiyasını 2 il verilməliyik. Yəni, bunların birincisi iqtisadi kökü var. İkincisində qalan yerdə isə Akayev 90-cı ildən Qırğızıstana
rəhbəri eləyəndə, əvvəl demokratik bunun potensialı böyüdüsə, sonradan avtoritar rejimə meyil etməyə başladı. Və o ətrafında olan demokratik fikirli, mütərəqqi insanları nəyin gözünə uzaqlaşdırdı, əksinə onları həbsxanaya saldırdı, sürgün etdirdi və s. və s. Ancaq Heydər Əliyev dönəmində, eləcə də İlham Əliyev dönəmində, əksinə nəinki Heydər Əliyev siyasi kursunu müdafiə edir, əksinə ona belə deyək, sadəcə kənarda müşahidə edən insanları da hakimiyyətə gətirdi. Yəni, bir sözlə hakimiyyət öz sosial bazasını kifayə qədər möhkəmləndirdi. Yəni, buna görə də mən bildirmək istəyirəm, situasiya tamamilə fərqlidir və Azərbaycanda bugün olan demokratik mühit hesab edirəm ki, Avropa standartlarına tədricən yaxınlaşmaq da gedir. Azərbaycan iqtidarının müxalifətə münasibətində gəldikdə isə hər şey konstitusiya tərəfləri ilə həll edilir. Yəni, konstitusiya ilə hakimiyyətin səlahiyyətləri və səlahiyyət çərçivəsi var və eyni zamanda vətəndaşlara, vətəndaş deyəndə aydın məsələdir, bunların içərisində siyasi əqidəli insanlar nəzər tutur, bunlara verilən hüquqlar var və onların hüquqları həmin o konstitusiya tərəfləri ilə gözlənilir. Bu baxımdan hakimiyyət və müxalifət münasibətləri məhz bu tələflər əsasında qurulur və qurulacaq.
Yəni, Aydın bəy, Qırğızstan hadisələrindən narahat olmağa dəyməz də.
No, Qırğızstan hadisələrindən qoy Qırğızstanların özləri narahat olsunlar. Çünki orada rəhbərliyin cəmiyyətdə yığılıb qalmış problemləri həll etmək istəməməsi. Məsələn, bir fakt deyim, Akayev bir sərəncamı ilə Qırğızstan ərazisinin böyük bir hissəsini Çinə verdi. Yəni, bu istəsənə cəmiyyətdə anti-Akayev əhval ruhiyyəsinin yaranmasına kömək etməli idi. Yəni, buna görə də Qırğızstandakı hadisələr məhz Qırğızstanda baş verməli idi. Və işte təsadüfi deyil ki, bugün Qırğızstan hadisələri nə Ukrayna nə də Gürcüstan hadisələri eyniləşdirmirlər. Sadəcə orada hakimiyyət dəyişikliyi və yaxud da ki, cəmiyyətin bir səviyyədən digər səviyyə keçməsi kimi qiymətləndirilir.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Pənah bəy, Puls Air Sosioloji Sorğu Mərkəzinin Azərbaycandakı son sorğusuna görə 57% deyib ki, ictimai böhran olsa neytral qalacaqlar. Seçkidən sonra tutulanları niyə cəmiyyətin özü müxalifət azad eləmir, beynəlxalq aləm azad eləyir? Bu normaldırmı?
Mən əvvəl Aydın müəllimin bəzi fikirlərinə qısaca münasibət bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
İlk növbədə Qırğızstanla Azərbaycan arasında deyilən müqayisələrə görə. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Azərbaycanda rəsmi hətta qəbul olunmuş, etiraf olunan məlumatlara görə əhalinin təxminən 50% qədəri, səhvləmirəmsə son məlumatlarda 47% gedir, yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Bu yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan kütlə bu cür sosial partlayışlar üçün çox mümbit bir bazadır və hər hansı bir hakimiyyət bunu aradan qaldıra bilmirsə, əksinə bu bazanın çoxalmasına imkan verən, onun lümpenləşməsinə hətta məhkum eləyən tədbirlər həyata keçirilirsə, cəngəllik qanunlarında insanları yaşamağa vadar eləyən addımlar atırsa, mən ilk növbədə burada istehlak mallarının, enerji vasitələrinin bağlaşmasını, dəhşətli dərəcədə bağlaşmasını nəzərdə tuturam. Məsələn, mən qeyd edeyim ki, mən indi gəlmişəm və evdə bizdə təkcə bir qazın demək haqqının ödənilməsi probleminin olduğunu görürəm. Hələ mən bura suyu və başqa deyək ki, istifadə edəndiyiz məsələləri qoymuram. Mən sizi inandırıram ki, Aydın müəllimi də inandırıram ki, məsələ Azərbaycanda da elə də sadə deyil. Və bundan əlavə orta əmək haqqının 110 dollar olmasından gedir. Amma əhalinin təxminən 60%-nin, 70%-nin orta əmək haqqının nə qədər olmasından danışmaq lazımdır. Söhbət bir qrup, deyək bu və digər istehsal sahəsində, neft sahəsində, bank sahəsində və yaxud iqtidarın daxil olduğu, dövlət quruluşlarının daxil olduğu sahələrdən yaradılmış orta əmək haqqında və süni sürətdə həm də işləyənlərin işsizliyin çox olduğundan istifadə edərək yaradılmış bu orta əmək haqqını spekulyasiya eləməyə ehtiyac yoxdur. O çizalda Qırğızstan hadisələrindən narahat olmağa, bəli, bunun üçün ciddi əsas var. Və mən sizi inandırıram ki, ola bilər ki, bu məsələlər Azərbaycan iqtidarının, onun ideoloqlarının, onun icraçılarının, vəzifəli şəxslərinin bəlkə də narahat eləmir. Amma şəxsən məni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox ciddi şəkildə narahat eləyir. Siz yəqin ki, səmimi olsaq, elə bugün küçələrdə sorğu aparılıb, Qırğızstan hadisələrinin hansı formada təsir edib eləməsi barədə düzgün təsir və təsəvvür əldə edə bilərsiniz. Bəli, cəmiyyətdə ən müxtəlif dairələr, ən müxtəlif istiqamətlərdə Qırğızstan hadisələrindən təsirlənirlər. Necə ki, Gürcüstan və Ukrayna hadisələrindən təsirlənmişdilər. Bir də, Aydın müəllim, siz mütləq nəzərə alın ki, Azərbaycandakı bu şəkildə dırnaqarası stabillik heç bir vaxtda uzun müddət davam edə bilməz. Heç bir halda təkcə söhbət Qırğızstanda və bəzi respublikada baş verən hadisələrdən getmir. Azərbaycanda əgər bu vəziyyətdə ciddi köklük değişiklikler baş vermese ve uzun müddetli stabillik temin olunmasa bu da güçlü sosyal, iktisadi, siyasi islahatları nezarda tutur, inqilabı xarakterli islahatları nezarda tutur, situasiyanın kökündən dəyişdirilməsini şərtləndirən dəyişiklikləri nezarda tutur. O baxımdan bir daha təşkil edirəm, təxminən bu həm bizim daxili məndə olan məlumatlar var, informasiyalar var və bu əvvəl də vardı, indi də var. Həm də xarici Azərbaycandakı vəziyyəti, dinamikasını izləyən, təhlil edən, analizini aparan çox mötəbər və ciddi nəzəri qrupların demək təhlillərin nəticəsi oldu ki, təxminən 2006-2010-cu illərdə Azərbaycanda ən müxtəlif səbəblərdən və ən müxtəlif istiqamətlərdən, sizin hətta ola bilsin ki, gözləmədiyiniz istiqamətlərdən çox ciddi proseslər, təbadülatlar, konfliktlər, sarsıntılar dövrü başlaya bilər.
Pənah bəy, bəs o 57% ilə bağlı ki, yəni neytral qalacaqlar, niyə müxalifətçiləri özləri buraxdırmır?
Yəni, həmin sarsıntılar dövründə, mən sizin də sualınızı bura aid edirəm, həmin sarsıntılar dövründə cəmiyyətin fəal hissəsi, onun bu proseslərə qoşulan hissəsi həlledici rol oynamağa başlayır. Biz elə Qırğızistan hadisələrini müşahidə elədik. Həmin proseslərdə əhalinin heç 90% iştirak eləmir. Ümumiyyətlə, hətta ən böyük inqilablarda da, ən böyük kütləvi xarakter daşıyan inqilablarda da, mən bunu İran inqilabını xatırladıram sizə, ya Avropada bu 80-ci illərin sonundakı inqilabları xatırladıram, heç cəmiyyətin 90% burada fəal şəkildə iştirak eləmir. Həmin, laqeyd qalan və yaxud kənarda duran hissədən əlavə aktiv hissə var, məsələnin yönümünün istiqamətini həll edici konkret anda onlar həll edir. Və bu, demək, fəal kütlə, fəal hissə isə, ya konkret desək, məsələn, bu dediyimiz hadisələr kontekstində protest eleksiyası Azərbaycanda kifayət qədər güclüdür və bundan həm istifadə oluna bilər bu kütlədən, həm də bunların özü haqlı olaraq öz tələblərini qoyub, bir daha təkrar edirəm, öz demək məqsədlərinə istənilən vasitələrlə çatmaq üçün cəhd göstərə bilərlər.
Çox sağ olun, Pənah
bəy. Yığmaq lazımdır, ağlı başa yığmaq lazımdır və bu məsələlərdən sadəcə bunun bizə adiyyəti yoxdur, bu Qırğızistan məsələsi demək olmaz. Bu proseslər hamı bilir ki, dünyada aparılan hansı ssenarinin bir tərkib hissələrdir və əvvəl-axır bunlar Azərbaycanda gələb çatacaq.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, hörmətli veriş iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. İlk növbədə də Pənah bəyin radioda çıxışını eşidirik, sevinirik, onu azadlıqda da olmağı münasibətilə təbrik edirik. Mənim sualım bundan ibarətdir. Yadınızdadırsa, 1991-ci ildə əski Sovet İttifaqı dağılanda bütün respublikalar, post-sovet respublikaları öz suverenliklərini elan eləməyə başladılar. Hər bir respublikada bu və ya digər formada baş verdi. Bəzilərində toqquşmalar oldu, qan töküldü, bəzilərində biraz dinç formada başa əmələ gəldi. Amma ki, son nəticədə suverenliyini 15 respublika hamısı elan elədi. Bu birinci dalga idi. Sizə elə gəlmirmi ki, 12, 13, 14 il ondan sonra bu dalğanın yeni bir ikinci dalğası, demokratiya dalğasının bu respublikaları əhatə eləməsi və son nəticədə demokratiyanın bütün bu post-sovet ölkələrində bərqərar olması dalğasıdır və bunun labid nəticəsi kimi bu dalğa Azərbaycanı yan keçməyəcəkdir.
Çox sağ olun, Elçin bəy. Buyurun, Aydın bəy.
Sual axı Pənah məlumə verir.
Buyurun, Pənah.
Mən də xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən də salamımı çatdırıram. Tamamilə demək, ümumi proseslərin kondurlarına uyğun gələn təhlildir və mən xeyli dərəcədə bununla razıyam. Mən sizə xatırladım, təxminən 3-4 ay bundan əvvəl növbəti Gürcüstanda, Ukraynada baş verən hadisələrin Moldovada və demək Qırğızistanda olacağı haqqında artıq proqnozlar çiftə getmişdi. Mən həbsdə olsam da demək müəyyən informasiya vasitələrindən bunları oxumuşdum. Yəni mən bəzi adamlara demək istəyirəm ki, bu məsələlərin çox qüdrətli həm bizim regiona, Qırğızistan da əslində geopolitik mənada bizim regiona aid olan bir ərazidir. İstər siyasi, istər coğrafi landşaft baxımından heç də bu tamamilə kənarda duran bir məkan deyil. Və bu məsələlərin böyük qüdrətli güclər tərəfindən bir qlobal bir prosesin tərkib hissəsi olması haqqında hər halda qənaət söyləmək mümkündür. Və hətta bu məsələnin Moldovada olmamasını da üzərində durmaq lazımdır. Baronun kifayət qədər ağıllı tərpəndi və normal hər halda Avropa standartlarına yaxın bir parlament seçkisi keçirdi. Konkret geopolitik hədəflərini müəyyənləşdirən proqram rəzdirdi. Avropa Birliyi, NATO ilə əlaqələrinin Amerika Birleşmiş Devletleri ile əlaqələrinin daha sıxlaşdırılması istiqamətində addımlar atılmasına inandıran proqram ortalığa qoydu və Moldova da bu məsələ mümkün qədər dinc həyata keçirdi. Geri gəlmişkən ben bunu sadəcə olaraq bu kontekstdə ifadə eləmək istəyirəm. Şübhəsiz məsələn məqbul hadisələrin inkişafının məqbul forması baxımından çox ciddi şəkildə öyrənilməli iqtidar üçün. Və nəticə çıxarmalı modellərdən biri bu Moldova'da baş verən son hadisə və konkret Moldova seçkiləridir. O baxımdan da mən bir daha təşkil edirəm və həmrəylik bildirirəm ki, şübhəsiz keçmiş totalitar rejimdən müstəqillik qazanmış, azad olmuş ölkələrdə ikinci bir dalğanın getməsini biz müşahidə edirik. Etiraf eləmək lazımdır, gizlətmək lazım deyil ki, bu impuls, bu dalğanın əmələ gəlməsini və davam etməsini, nəticələr verməsini şərtləndirən impulslar heç də daxili təkcə qüvvələrlə şərtlənməyib, qlobal bir daha təşkil edəm. Ümumiyyətlə, hal-hazırda xarici və demək ki, daxili məsələləri kəskin şəkildə bir-birindən ayırmaq da mümkün deyil. Artıq ən adi daxili proses bəzən bir beynəlxalq qlobal prosesin tərkib hissəsi kimi baş verir. Bunun nəticəsidir və ona görə də demək konkret olaraq Azərbaycan maçtaplı bir dövlət və cəmiyyətdə də bir daha təşkil edirəm. Yalnız bu və digər iqtidarın gücü ilə bunun qarşısının alınmasının mümkün olunması nəticəsində nəhayət ki, gəlmək lazımdır.
Çox sağ olun, Pənaf bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz Azad bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Azad bəy.
Salam eləyəkim. Mən bütün iştirakçıları salamlayıram. Pənaf bəyə də azadlığa çıxmaq münasibəti ilə təbrik edirəm və onu sevinirəm bu hadisəyə. Və inanıram ki, onların bayra çıxmalarının siyasi proseslər Azərbaycanda da fəallaşacaq demokratikliyə doğru. Birinci sualım iqtidar nümayəndəsindədir. Bu, Ukraynada, Gürcistanda, Moldovada, indi Qazaxıstanda gedən proseslərdən iqtidar nümayəndələri özlərinə nəticə çıxardırlar, yoxsa yox? İkinci sualım da Pənah bəyədir. Gördüyümüz kimi bütün hadisələrdə, bu respublikalarda gedən hadisələrdə məhz parlament ya da prezident seçkilərindən sonra baş verir. Yəni, orada saxtalaşdırılmalar baş verir. Özdə belə görsəndiyi kimi Rusiyadan gələn siyasi PR-lar, ustaları, texnologların verdiyi məsləhətlər nəticəsində bu saxtalaşdırılmalar gedir və xalq öz ehtirazını bildirərək çıxır küçələrə və demokratik seçkilərin keçirməyini tələb edir. Bunu nəzərə alaraq, Pənah bəy, sualım sizə belədir. Növbəti parlament seçkiləri yaxınlaşır Azərbaycanda. Bu azad mətbuatdır, azad toplaşmadır və əsasən seçki məcəlləsində, partiya dəstəsində seçki məntəqələrinin tərtib olunması, dəyişikliyə nail olunmasa, müxalifət yenə bir də gedəcək bu seçkilərə və burada yenə də bu saxtalaşdırmalara dözəcəkmi? Və sualım bu tipdə.
Çox sağ olun, Azad bəy. Buyurun, Aydın bəy.
Birincisi, o dinləyicimiz Qazaxıstan adını çəkdi. Mənim üçün yerlikdir, məgər Qazaxıstanda nəsə hadisə baş verir. O ki, qaldı Ukrayna və Gürcistanla bağlı. Mən artıq bu suala cavab verdim ki, Ukraynada və Gürcistandakı sosial iqtisadi vəziyyətin gərginliyi və orada islahatların yarımçıq keçirilməsi həmin bu dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Əlbəttə, həmin məsələlərdən iqtidar nəticə çıxartdı. Nəticəsi ondan ibarət ki, iqtidar düzgün siyasi kurs götürüb. Bu kurs ondan ibarət ki, ölkədə demokratik mühit olmalıdır, Avropa inteqrasiya getməlidir və əhalinin sosial vəziyyəti günü-gündən yaxşılaşmalıdır. Cənab Pənah Hüseynovun 1992-ci ildə Azərbaycanın dövlət katibi olduğu dövrdə Azərbaycan büdcəsi 300 milyon dolar idisə, 2005-ci ildə büdcəmiz 7 dəfə çox 2 milyard dollardır. Əgər həmin dövrdə Azərbaycan orta maaşı 10 dollar idisə, 2005-ci ildə bizim artıq orta maaşımız 110 dollardır. Yəni, iqtidar bu istiqamətdə bundan sonra da islahatlarını, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, pensiyaların artırılması və eyni zamanda dövlət hakimiyyətinin effektivliyinin artırılması istiqamətində yolunu davam etdirəcək. Və burada mən bir məsələ münasibət bilincəzi versəz, mənim oponentim tez-tez, deməli, bir ssenarinin mövcudluğundan, qlobal məsələlərin Azərbaycanda baş verəcəyindən danışdı. Və mən belə başa düşdüm ki, oponentin və onun müttəfiqləri artıq Azərbaycanda cəmiyyətə etibarlamırlar. Onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanda onların rəhbərliyi ilə, onların xeyrinə hər hansı bir dəyişikliyin baş verəcəyi mümkün deyil. Və 17-ci ildə Lev Trotski və Lenin olduğu kimi indi də Azərbaycan müxalifətin liderləri inqilabın xaricdən Azərbaycana eksport edilməyinin tərəfdarıdır. Bilmək lazımdır ki, indiki dövrdə inqilablar o ölkədə baş verir ki, orada ilk növbədə əhalinin sosial vəziyyəti ağırdır və hər hansı bir inqilabın eksportu qətiyyən mümkün olan məsələ deyil. Və o ki, qaldı Azərbaycan müxalifətinin Azərbaycanda əhali tərəfindən dəstəkləməməsi. Mən içində yox elə cənab Pənah Hüseynovdan bir şey soruşmaq istəyirəm. O, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədridir. Onun rəhbərliyi olduğu 17 ay ərzində bu Xalq Partiyası Azərbaycanda nə iş gördü? Mitinglər keçirdi, iclaslar keçirdi, yoxsa sədrinin azadlığa çıxması üçün hər hansı böyük bir siyasi fəaliyyət göstərdi? Yəni, bunu özü göstərir ki, nəinki, necə deyim, öz cəmiyyətə onların dayağı və yaxud da ki, etimadı qazanmaq şansları yoxdur. Hətta rəhbərlik etdiyi partiyalarının bu müddətdə fəaliyyəti də tamamilə görsənmədi. Yəni, bu baxımdan mən çox istərdim ki, abtanentlərim ilk növbədə dönüb bir özlərinə baxaydılar, öz sosial bacalarını bir daha yoxlayaydılar, görəydilər nə dərəcədə güclər var ki, sonradan cəmiyyətdən nə səsləyəydilər.
Çox sağ olun, Adım bəy. Pənah bəy, buyurun.
Aydın müəllimin biz strategiyaları 2 gün əvvəl Asayevin bizim də televiziyalarda göstərilən bu dırnaqarası yeni seçilmiş deputatları and içmə mərasimində onlara mandat təqdim olmaqla söylədiyi nitqə oxşadı. Yəni cəmi 2 gün bundan əvvəl cənab Akayev bildirirdi ki, bunların heç bir dayağı yoxdur, bunlar kimdir, xalq bunları müdafiə eləmir və ondan cəmi bircə gün sonra dal qapıdan əkilib getdi. Mən istəyirəm bu cür təhlillər eləyərkən bir balaca bu hadisələrə ehtiyatlı demək yanaşırsın. İkincisi, Aydın müəllim 92-ci ildən danışır, 97 dəfə artmasından danışır, maaşların artmasından. Fənan Hüseynov iddia edir ki, əgər milli hökumət hakimiyyətdə qalsaydı, bu demək maaşlar 7 dəfə yox, 17 dəfə artardı. Amma həm də mən bunları sadəcə belə bir diskusiyaya girmək də istəmirəm, amma qiymətlərdən danışmaq lazımdır ki, təkcə son bir neçə ayda qazın qiyməti 7 dəfə qalxdı. Təkcə 5-6 ay ərzində suyun qiyməti bir neçə dəfə artdı. Təkcə son 2 ayda Azərbaycan bazarlarında qiymət 3 dəfə artıb. Bundan danışmaq lazımdır, hörmətli cənab Aydın müəllim. Və bunları nəzərə almaq lazımdır. O ki, qaldı mənim də sədr olduğum partiya haqqında sizin dediyinizə. Bəli, Azərbaycanda bu demokratiyanın göstəricisidir. Yeganə rayonlarda demək, mənim təşkilatımın, şöbəmin bircə rəsmi, demək, icazə verilmiş bir ofisi vardı, ona Uçaskov ofisidirmiş şimdi. Siyasi partiyanın, müxalifət partiyasının qərargahında sahə müvəkkilini əyləşdirdilər, qeyri-qanuni yolla. İl yarımdır ki, Azərbaycanda müxalifətin, demək, mitinq müraciətlərinə bilirsiniz hansı cavablar verilir və bu cavablar tərcümə olunaraq Avropa Şurasının komissiyalarında hansı şəkildə dəyərləndirilir, bunu bilmirsiniz güya ki, hörmətli Hacı Bala Abutalıbovun yazdığı kimi o məqsədə uyğun hesab etmir. Demək, müxalifətin bu və ya digər məsələ ətrafında işin, çünki bunu hörmətli cənab İlham Əliyev onsuz da həyata keçirdir. Bu cür rüsvayçı, orta əsr təfəkkürü ilə olan bir səviyyədə siz demokratlaşmadan danışırsınız. Ayıbdır sadəcə olaraq. Və mən bir daha təkrar edirəm, mən bu cür kəskin bəlkə də demək reaksiya verməzdim. Amma nəhayət bu cəmaatı və özünüzü sadələf və avam yerinə qoyub aldatmaqdan əl çəkmək lazımdır.
Pənah bəy, dinləyicimizin sualınla bağlı.
Bir daha təkrar edirəm ki, bunun əvvəl axır olmalıydı. Ən güclü təkrar edirəm, repressiyanın ömrü il yarım oldu. Mənim üçün bir kez çıxandan sonra nə təəccüblü gəldi? O təəccüblü demək gəldi ki, mən açığım istədiyim ki, mən gözləyirdim ki, oktyabr 2003-cü ildən İlham Əliyevin nüfuzu cəmiyyətdə bir qədər hər halda artar. Çünki il yarımdır hakimiyyət saxlanıb, müəyyən sizin dediyiniz kimi, demək ki, kütləvi aksiyalara qızana da yol verilmir, müxalifət də belə sakitləşmiş, təslim olmuş kimi görünür. Müəyyən yaqın dəyişikliklər də olub, evlər tikilir, binalar qalxır. Mən sizə açığım deməkdim, bəli, bunu İlham müəllimə də siz imkanınız varsa çatdırın. Sizə səmimi deyirəm bunu mən ki, oktyabr 2003-cü ildə İlham Əliyevin nüfuzu 2005-ci ilin martından ən azı 2 dəfə yüksək idi. Və bunun özdə təkcə o protest ənənəvi bu iqtidara qarşı müxalifətdə olanlar içərisində yox. O dövrdə bu iqtidardan çox şey gözləyən, konkret İlham Əliyevin çox şey gözləyən şəxslər arasında nüfuzu düşüb. Bunu nəzərə almaq lazımdır, bundan ehtiyatlanmaq lazımdır və bir daha təkrar edirəm, o məsələdə oturub hər halda bir
çox sağ olun. Pənah bəy, verilişin axırına 2 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz?
Seçkiyə getmək lazımdır. Mütləq bu seçki prosesində Bu seçimin sahtekarlığının karşısına almak, adımlar atmak lazımdır. 2003 yılından daha qətiyyətli, şübhəsiz, daha müşəkkil, şübhəsiz, daha hazırlıqlı şəkildə və bu sahtekarlığın karşısına alıb Azərbaycan dəyişikliyindən ayrılmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Yekun olaraq Aydın bəy nələr deməksə, yarım dəqiqə mümkünsə.
Mənim üçün kəşf oldu ki, Pənah Hüseynov rəhbərliyi etdiyi partiyanın Azərbaycan ancaq bir rayonunda rayon təşkilatı var imiş. İkincisi isə Pənah bəy boynuna aldı ki, Azərbaycanda siyasi müxalifət İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra süsləşib. Bunun da səbəblərini bir əlbəttə ki, araşdırmağa ehtiyac var.
Çox sağ olun Aydın bəy. Pənah bəy buyurun, yarım dəqiqə.
İndi həmin müxalifət dirçəlir, ayağa qalxır və inşallah uzağı payızda o görərsiniz onun boyunun uzunluğu.
Çox sağ olun Pənah bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu son hadisələr fonunda hakimiyyət-müxalifət münasibətləri idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər Millət Vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının və Avropa Şurasının Parlament Məclisində Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin üzvü Aydın Mirzəzadə və Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm vaxt tapıb verilişimizdə iştirak elədiklərinə görə. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.